У Мінську 18 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі Мінська міліція затримала удільників акції пам'яті 21-годового Ігоря Птічкіна, який помер у зняволенні. Серед затриманих свояки Птічкіна, у тим ліку його тяжарна сестра. У нашому ефірі прогучить гутерка з нашим кореспондентом Олегом Грузділовичем, якого так само затримала міліція і якого недавно випустили з постарунку. Усе гэта, да і інше пазней у нашій програмі, а зараз до міжнародних новинок за імі сьогодні сочить Олена Тиханович.
Добрий вечір. США і Росія досягнули домови по Сирії. Поводле пляну, країна повинна до середини 2014 году знищить або вивести свої запаси хімічної зброї. Обидва баки погодилися, що коли Дамаск не виконає гэты план, вони будуть домагатися прийняття резолюції Ради безпеки ООН, яка може санкціонувати воєнні дії. Держсекретар США Джон Керри, виступаючи у Женеві після трьох днів перемовів со своїм російським колегом Сергієм Лавровим, заявив, що у рамках погоднення Дамаск повинен подать полный перелік своих запасов химичной зброї на протягу одного тыдня. Керри так само сказал, что группа экспертов за обедвух краин досягнули агульной оценки існуючих запасов и что Дамаск повинен знищить усю свою зброю. Керівництво Британії і Німеччини привітало досягнуті у Женеві домовленості. Тим не менш, головна повстанська груповка «Свободна сирійська армія», реагуючи на домову, відхилила гэты план і пообіцяла протягувати боротьбу. Десятки тысяч сябраў польскіх прафсаюзаў прайшлі праз Варшаву маршам пратэсту супраць урадавай палітыкі ў аплаце працы. Пратэстоўцы сабраліся ў польскую сталіцу з усёй краіны. Прафсаюзы лічаць, што ад палітыкі ўрада прэм'ер-міністра Дональда Туска церпяць інтарэсы работнікаў і іх сем'яў. Урад Туска губляе папулярнасць пасля нядаўняга падвышэння пенсійнага ўзросту да 67 гадоў. Перад гэтым гэта было 65 гадоў для мужчын і 60 для жанчын. Удзельнікі акцыі патрабавалі гаранты занятасці, аховы здароўя і пенсійнага забеспячэння. Працягваем выпуск навінаў. Расійскі бізнесмен Уладзімір Коган купляе пакет акцый кампаніі «Уралкалі» на суму 3 мільярды 700 мільйонаў даляраў у сенатара і мільярдэра Сулеймана Керымова. Такім чынам, Коган, банкір і уладальнік кампаніі «Нефтегазіндустрія», які лічыцца блізкім прэзідэнту Уладзіміру Пуціну, стане найбуйнейшым уласнікам «Уралкалі». Гэта ў пятніцу пацвердзіў маскоўскі адвакат Александр Дубровінскі. Паводле яго слоў, пасля завяршэння здзелкі, гэта значыць, праз 2-3 тыдні беларускія ўлады адпусцяць на волю затрыманага ў Мінску гендырэктара «Уралкалі» Уладзіслава Баумгертнера. Генеральны прокурор Беларусі Александр Канюк сёння паведаміў журналістам, што генпракуратуры Расіі і Беларусі дамовіліся сумесна расследаваць крымінальную справу, звязаную з беларускай калійнай кампаніяй. У Прагу для удзелу ў традыцыйным форуме 2000 прыехаў тубецкі духоўны лідар Далай-лама. У першы ж дзень ён правёў публічную лекцыю на тэму «Патрэбы ўзаемнай талерантнасці і павагі». Сёлетні форум 2000 адкрыецца ў нядзелю. Больш чым 1000 сусветных лідараў будуць гаварыць пра перспектывы і падводныя камяні дэмакратычных пераўтварэнняў. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну.